Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ សឿន វឌ្ឍនា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចចាប់ផ្ដើម លោក ចឹង ពោ ជី នឹង ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ នៅ ព្រឹក នេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលបុគ្គលិកផ្ដាល់ជំនួយនៅជុំវិញពិភពលោកឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់វ៉ារីស្តង់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាហាក់ស្ថិតនៅលើវិថីគ្រោះថ្នាក់ខាងនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីទទួលការសុំទោសជាសាធារណៈរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹកទូរទស្សន៍ហង្សមាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តស្ដីពីថាតើត្រូវដោះស្រាយសង្គ្រាមរយៈពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះយ៉ាងដូចម្ដេចមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួបនៅកន្លែងលំហែកាយរបស់ប្រធានាធិបតីនៅជំរំខេមដាវីតជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដើម្បីពិចារណាពីជំរឿនយុទ្ធសាស្ត្រនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកបានចំណាយពេលដ៏សំខាន់មួយថ្ងៃនៅឯជំរំខេនដាវីតជាមួយឧត្តមសេនីយ៍និងមេដឹកនាំយោធាប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់យើងសេចក្តីសម្រាប់ជាច្រើនបានធ្វើឡើងរួមទាំងបញ្ហាអាហ្គានីស្ថានផងលោកប្រធានាធិបតីមិនបានសរសេរលម្អិតទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសិនដឺសលេខាធិការព័ត៌មានរបស់សេតាវិមានបាននិយាយការថ្ងៃសុក្រថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងការពៀផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងហើយថាសេចក្តីលម្អិតនឹងចេញផ្សាយនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងសិក្សានិងពិចារណាជំរើសរបស់លោកហើយនឹងធ្វើការប្រកាសទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយនឹងពិភពលោកនៅពេលវេលាដ៏សមស្របមួយលោកស្រីមិនបាននិយាយលម្អិតពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេជំនួបការពីថ្ងៃសុក្រជាការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខដ៏ធំទូលាយសម្រាប់អាហ្គានីស្ថានហើយនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយបានត្រូវពន្យាពេលដោយការខ្វែងគំនិតផ្ទៃក្នុងនៅទិវាមនុស្សសំទោសនៅទិវាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយចេតនាទៅលើជនស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកអង្គការមនុស្សធម៌ដែលប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបរោះស្ត្រីនិងកុមារដែលនៅជាប់ផុងក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីប្រារព្ធទិវានេះនៅឆ្នាំនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គាតារេសបានមានប្រសាសន៍ថាសុខភាពរបស់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលផ្ដល់ជំនួយព្យាបាលនិងការពារមនុស្សទាំងនោះបានក្លាយជាទីដៅនៃការវាយប្រហារលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ទីថាបុគ្គលិកបានត្រូវគេសម្លាប់រងរបួសនិងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជំនួយនិងបរិការពេទ្យបានត្រូវគេលួចគ្លីនិកសុខាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យបានខូចខាតនិងត្រូវគេកំទេចអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារចំនួន302ដងទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅឆ្នាំ2016រួមមានការស្លាប់418នាក់ហើយនិងរងរបួសចំនួន561នាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន20ភាគច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារចំនួន88ដងមនុស្សស្លាប់88នាក់ហើយនិងរងរបួស81នាក់នៅក្នុងប្រទេស14 ប្រទេសដែលបានស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល6ឆ្នាំបានត្រូវកត់ថាត្រាថាមានការវាយប្រហារចំនួន58ដងនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអដាមសនីចូស៊ីវូតេលនាយទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលសង្កត់ពីតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានដកស្រង់សម្ដីលោកអដាមសនីមកចុះផ្សាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយប៉ាគីស្ថានកាន់តែខ្លាំងឡើងមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយយើងវាយតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្វាគមន៍និងឆន្ទៈដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងដោយភាពស្មោះត្រង់នៅបើកចំហនេះលោកអដាមសនីវ៉ូតេលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងដ៏ឋិតថេរនេះកងទ័ពប៉ាគីស្ថានក៏បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ូតេលតាមយន្តហោះទៅតាមទៅកាន់តំបន់វ៉ារីស្តង់ភៀកកញ្ជើងដែលជាស្រុកដាច់ស្រយាលរបស់កុនសពន់តំបន់ភ្នំនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលការថ្កោលទោសថាជាទីកន្លែងភេរវកម្មអន្តរជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្តស្វែងរកពលរដ្ឋម៉ារ៉ុកអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅកន្លែងវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាប៉ូលីសជឿជាក់ថាយូណេសអាប៊ូយ៉ាប់គូបជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភេរវកម្មជីហាតដែលមានគ្នា12នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយប្រើរថយន្តវ៉ែនបុកមនុស្សដើរតាមផ្លូវដែលបានសម្លាប់មនុស្ស13នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង130នាក់ទៀតរងរបួសទោះបីអាប៊ូយ៉ាប់គូបនៅរត់គេចខ្លួនក៏ដោយលោកជាន់អ៊ីណាស៊ីអូសូអ៊ីដូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានហៅក្រុមភេរវកម្មនេះថាខូចចិត្តដោយមានសមាជិក5នាក់បានត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់4នាក់ទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយចៃដន្យពួកជីហាត4នាក់បានត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដែលមានអាយុពី21ឆ្នាំដល់34ឆ្នាំហើយម្នាក់ជាជនជាតិម៉ារ៉ុកក្រៅពីនោះជាជនជាតិអេស្ប៉ាញលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបាននិយាយទៀតថាលោកមិនជឿជាក់ថាមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំដុំមួយទៀតទេមនុស្សទាំងអស់ចំនួន14នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្ម2មនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាហើយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងខាំប្រេសដែលនៅទីនោះរថយន្តមួយគ្រឿងបានបើកបុកវងមនុស្សដើរមុនពេលប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យ5នាក់បន្ទាប់ពីពួកគេរត់ចេញពីរដ្ឋយាណូមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឥណ្ឌាលោកនីរ៉ាចសាម៉ានអ្នកនាំពាក្យផ្លូវដែកនិយាយថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងមូលដ្ឋានបានជួយប៉ូលីសយកពួកអ្នកដំណើរចេញពីកំទេចបាក់បែករបស់រទេះភ្លើងអ្នកត្រូវរបួសបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះពួកវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងភាពនឹងនរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានមើលឃើញថាស្ថានភាពទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានភាពតានតឹងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រេសិដ្ឋអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យ ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិកុមារនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនយោបាយរួមទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតគណៈការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់អ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារយៈពេល10ថ្ងៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំឡើងនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីរូណាស្មីតបានថ្លែងថាជាមួយនឹងបញ្ហាដែលនៅសេសសល់និងមិនទាន់បានដោះស្រាយក្នុងកិច្ចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិស័យសង្គមនយោបាយនិងយុតិធម៌នេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យបារម្ភអ្នកស្រីរូណាស្មីតមានប្រសាសន៍ថា
The general situation in the country remains tense.Cambodia appears to be approaching a precipice.
ស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានភាពតានតឹងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងខិតទៅជិតស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភលើអព្យាក្រឹតខាងនយោបាយរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសាវនាកាសម្រាប់ពន្យាពេលការឃុំបណ្ដោះអាសន្នការបំផិតបំភ័យនិងការភ័យខ្លាចដែលមិនស្របគ្នាជាមួយនឹងបរិយាកាសមួយដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនោះទេខ្ញុំសូមជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានលទ្ធភាពក្នុងការសួរដេញដោលគ្នានិងការពិភាក្សាគ្នាដោយចំហឬបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់អ្នករាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានបន្តថាកម្ពុជាត្រូវធានាឲ្យបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះឡើយ
Unnecessary restrictions on freedom of assembly impedes many legitimate civil society activities
ការរឹតបន្តឹងដោយមិនចាំបាច់ចំពោះសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំបានបង្អាក់ដល់សកម្មភាពស្របច្បាប់ជាច្រើនរបស់សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាគួរតែជាប្រទេសមួយប្រកាន់យកនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដ៏រស់រវើកហើយដែលលើកទឹកចិត្តមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយនឹងឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលនឹងការបញ្ចេញមតិដោយសមហេតុផលព្រោះថាការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាចំពោះរឿងនយោបាយគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវមួយឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវពេញលេញវាគឺជារឿងពិបាកយល់នៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសហជីពត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពផ្នែកនយោបាយផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីរាជការហើយនិងកងកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាឯណោះទៅវិញទេដែលត្រូវប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះរឿងនយោបាយ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីចំនួន10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់នាថ្ងៃសុក្រនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូណាស្មីតបានជួបសន្ទនាជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយុតិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃសង្គមកិច្ចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាជនរងគ្រោះនានាជាច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកស្រីក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងមន្ទីរអប់រំកែប្រែព្រៃសរនិងស្វែងយល់ពីមណ្ឌលព្រៃស្ពឺដែលជាកន្លែងដាក់អ្នកសំទៀននិងគ្មានទីជំរកលោកស៊ូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកស្រីស្មីតចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ពីទស្សនៈជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះឡើយ
យើងយល់ឃើញថាគាត់តែទស្សនៈកិច្ចមួយមិនអាចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបញ្ហាទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបាននោះទេអញ្ចឹងវឌ្ឍនភាពត្រូវធ្វើដំណើរស្របជាមួយនឹងអវិជ្ជមានដែលយើងត្រូវកែសម្រួល
ក្នុងការវិតម្លៃលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានថ្លែងថាទោះបីមានភាពជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនៅតែមានក្តីកង្វល់អំពីវោហារសាស្ត្របែបហិង្សាដែលសម្ដែងឡើងដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់បែបនេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងភាពជាឯកជនក៏ដោយមតិយោបល់បែបនេះមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមដែលមានសន្តិភាពមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅដុតដាមដោយស្លាកស្នាមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចលាចលរបស់ខ្លួនជាការប្រមើមើលចំពោះអនាគតកម្ពុជាអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងបន្ថែមដោយក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតចេញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនឲ្យមានទៀតនៅការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាការបង្ក្រាបការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងឬសង្គ្រាមឬសេចក្តីថ្លែងមានលក្ខណៈអុជអាលពុជសាសមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនួយហត់ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីចំនួននិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាម រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាកន្លងនេះត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតវាជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ូយ៉ារ៉ាបានថ្លែងការពៀនៅសំនួនវោហាសាសរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំតបស្ដាយចំពោះអ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហជីពម្នាក់ដែលទូរនីតិរបស់អង្គការសហជីពធំប៉ុណ្ណានេះគួរតែមើលឃើញរូបភាពប្រទេសធំជាងហ្នឹងក៏មើលឃើញសម្បីកពិតកពុកយ៉ាងមិននិយាយដើម្បីធ្វើជាចលនាមួយនោះយើងត្រូវមើលគិតឃើញថាពាក្យបាក់ស្មិញពាក្យអីនេះគ្រាន់តែពាក្យមួយដើម្បីរំលឹកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគេប្រើក៏ភ្លើងទៅប្រក្រាបគឺងារគេប្រើអំណាចប្រជាមួយចំនួនដើម្បីកំទេចបញ្ហាផ្សេងៗនោះយើងមិននិយាយផងអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅកន្លែងនេះគឺកម្ពុជាគឺមិនមានអីខុនខោដូចគាត់និយាយនោះទេ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Smith ជាលើកទី4មកកាន់កម្ពុជាបានផ្ដោតជាសំខាន់ផងដែរទៅលើសិទ្ធិកុមារដែលកំពុងរងការបំពាននៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បិទបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីដែលបានចែកជូនអ្នកសារព័ត៌មាននីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Smith បានពណ៌នាថាកុមារកាន់តែច្រើនត្រូវបានទុកឲ្យនៅជាមួយសាច់ញាតិដែលជាចាស់ទុំខណៈដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេទៅបម្រើការជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅរោងចក្រឬការដ្ឋានសំណង់នៅកម្ពុជាឬស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសកុមារទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេបំពីបំពានអ្នកដទៃទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកខ្លះទៀតបានក្លាយជាអ្នករស់តាមចិញ្ចើមផ្លូវជាដើមអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបន្ថែមថារបាយការណ៍ផ្ទាល់មាត់ស្ដីពីដំណើរការនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ចាប់ពីខែមិថុនាមកនឹងបេសកកម្មបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនីដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសរីឯព័ត៌មានស្ដីពីក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងបេសកកម្មលើកនេះគ្រោងនឹងដាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Mississippi ខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីដែលប្រតិកម្មទៅនឹងការនិយាយរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានពេលព្រឹកទូរទស្សន៍ហងមាសមួយរូបតាក់ទងនឹងការរំលោភសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលយកការសុំទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីអ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនោះបានទទួលស្គាល់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលរស់នៅខេត្តព្រះវិហារនៅតែមិនអស់ចិត្តតាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរទស្សន៍នោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រីកាឬនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទទួលយកការសំទោសជាសាធារណៈរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយទូរទស្សន៍មួយរូបដែលបានអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដោយលើកឡើងថាការសំទោសនិងការទទួលស្គាល់កំហុសនេះនឹងក្លាយជាគំរូល្អសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការទទួលយកការសំទោសនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកអត្ថាធិប្បាយទូរទស្សន៍មួយរូបគឺលោកមីរិទ្ធីដែលជាអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសបានសំទោសជាសាធារណៈក្រោយមានប្រតិកម្មពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទៅលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីអះអាងថាជាការប្រមាថមាក់ងាយជនរងគ្រោះក្នុងអំពើរំលោភសម្លាប់កាលពីដើមខែសីហាក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីទាំងនោះបានសម្ដែងនូវការសាទរតាមរយៈការបង្ហោះលើគេហទំព័រ www.cheng.org ដែលពួកគេបានបង្កើតជាញត្តិអេឡិចត្រូនិកដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង2000នាក់ ក្នុងសារមួយដែលបានផ្សាយក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមសកម្មជនស្ត្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាការទទួលស្គាល់កំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងការកែតម្រូវរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងក្លាយជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានអ្នកសរសេរព័ត៌មាននិងអ្នកកាសែតដទៃទៀតឲ្យក្លាយជាភ្នាក់ងារក្នុងការកែប្រែសង្គមប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅលោកមីរិទ្ធីអគ្គនាយករងនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសនិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹកបានអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរំលោភសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលបង្កឡើងដោយជនល្មើសជាអ្នករត់តាក់ស៊ី2នាក់បានរួមដៃគ្នារំលោភនិងសម្លាប់ជនរងគ្រោះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយរូបនោះជាការប្រមាថមាក់ងាយនិងព្យាយាមស្រីបន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់តាមរយៈការប្រាពាកមិនគប្បីជាច្រើនពួកគេបានរៀបចំញត្តិអេឡិចត្រូនិកមួយដោយប្រមូលបានអ្នកគាំទ្រជាង 2,000 អ្នកក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍និងបានដាក់លិខិតនឹងញត្តិនោះទៅគណៈគ្រប់គ្រងស្ថានទូតទូទាំងហងមាសព្រមទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអន្តរាគមន៍ឲ្យលោកមីរិទ្ធីទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈក្រោយទទួលបានញត្តិនិងលិខិតរបស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកមីរិទ្ធីបានទទួលស្គាល់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនឹងបានសុំទោសជាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីហងមាសព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោកលោកមីរិទ្ធីនិយាយថា
ឥឡូវខ្ញុំសុំទោសចំពោះកំហុសដោយអចេតនាហើយចំពោះពាក្យពេចន៍ឃ្លាខ្លះដែលខ្ញុំតាមពិតនិយាយលេងហើយគេលួចជ្រួចជួសចំពោះស្ត្រីបាទអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសចំពោះចំណុចខាងលើនេះបើសិនជាខ្ញុំថាអេខ្ញុំនិយាយជ្រួចជួសខុសទៅលើប៉ះពាល់ទៅលើស្ត្រីសូមអធិស្ឋាននិងសូមអភ័យទោសពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំត្រូវតែកែតម្រូវនិងត្រូវតែសូមទោសអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានិយាយទៅខុសហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃ
អ្នកស្រីរស់សុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដោយខ្វះចំណេះដឹងនិងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកស្រីថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ត្រីនិងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាការទទួលស្គាល់កំហុសនិងការតម្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យការរាយការណ៍របស់ពួកគេកាន់តែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រឹមត្រូវ
ជាពន្លឺមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងព័ត៌មានដែលតាក់ទងលើក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពស្ត្រីនឹងអាចបង្ហាញនូវភាពគោរពនិងកាត់បន្ថយនូវឈានទៅរកការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានទាំងឡាយទៅលើស្ត្រីនិងជនដែលងាយរងគ្រោះក្នុងនោះមានជនពិការផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីដែលបានស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យអន្តរាគមន៍លើការថ្លែងរបស់លោកមីរិទ្ធីក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាក្រសួងមិនមានសិទ្ធិណាមួយក្នុងការចាត់វិធានការលើអ្នកអត្ថាធិប្បាយឬអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេចំណែកក្រសួងកិច្ចការនារីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រសួងមានការសោកស្ដាយនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការរាយការណ៍ទាំងឡាយណាដែលយកករណីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីមកធ្វើជាព័ត៌មានកំសាន្តសប្បាយឬកំ plock កំ plaign ផ្ទុយពីក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាការរាយការណ៍របស់លោកមីរិទ្ធីអគ្គនាយករងទូរទស្សន៍ហងមាសពិតជាប្រឆាំងពីប្រកាសរួមប៉ុន្តែលោកមីរិទ្ធីបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រសួងកិច្ចការនារីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទៅអនាគតលោកមីរិទ្ធីក៏ដូចជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដទៃទៀតនឹងគោរពតាមក្រមប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីនិងសិលធម៌សង្គមលោកស្រីរឿនស្រីលូតជាម្ដាយនារីរងគ្រោះប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រះវិហារថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកស្រីអះអាងថាបាននិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវរបស់កូនស្រីលោកស្រីសូមមិនអធិប្បាយច្រើនដែលគ្រាន់តែលើកឡើងថាលោកស្រីមិនទាន់អាចទទួលយកបាននូវការសំទោសជាសាធារណៈនោះទេលោកស្រីរឿនស្រីលូតបន្ថែមដោយរំពឹងថាតុលាការនឹងកាត់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសលើកូនស្រីរបស់លោកស្រីឲ្យខ្ពស់បំផុត
មិនថាតុលាការរងយុត្តិធម៌ឲ្យខាងខ្ញុំកុំឲ្យមានលំអៀងជនល្មើសនឹងរួចខ្លួនបានបើថាមានទោសប្រហារឲ្យប្រហារជីវិតទៀតណា
កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាសាកសពនារីរងគ្រោះអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូត្រូវបានគេរកឃើញនៅវាលស្រែមួយក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដោយសមត្ថកិច្ចអះអាងថានារីរងគ្រោះត្រូវបានគេរំលោភនិងសម្លាប់ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនិងបានបញ្ជូនពួកគេទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានកាន់កាប់ទីក្រុងបេរីដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រយោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមេបញ្ជាការនិយាយថាក្រុមអ៊ីស្លាមអាសាបាបានបោះបង់ចោលទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្រៅក្រុងដែលកងទ័ពរួមគ្នាបានទៅជិតដល់ទីក្រុងនោះដោយចេញមកពីទិស3លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជំទាវមេឡានីនឹងមិនចូលរួមពិធីប្រចាំឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលកេនេឌីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសសមិទ្ធផលមួយជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលកិត្តិយសដើម្បីបញ្ជាការរំកានចិត្តនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានសេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនិងលោកជំទាវបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅឆ្នាំនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអិសរជនកិត្តិយសប្រពៃពិធីនេះដោយគ្មានការរកម្មចិត្តខាងផ្នែកនយោបាយការវាយប្រហារដោយចាក់និងកំបិតបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយជនចំណាក់ស្រុកជាតិម៉ារ៉ុកអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសផាំងឡង់បានត្រូវស៊ើបអង្កេតដោយពួកអាជ្ញាធរផាំងឡង់ថាទំនងជាសកម្មភាពភេរវកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានលោកស្រីផេកកាហ៊ីតុននិនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសផាំងឡង់បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាក្រសួងសន្តិសុខបានស៊ើបអង្កេតពីចំណងទាក់ទងទៅនឹងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលើកទឹកចិត្តការពីពេលមុនឲ្យមានប្រភេទនៃសកម្មភាពបែបនេះពួកសកម្មជនឆ្វេងនិយមរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនកាត់កណ្ដាលក្រុង Boston នៅក្នុងការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការប្រជុំមហាជនសេរីភាពនៃការនិយាយស្ដីដែលរៀបចំឡើងដោយវាយក្មិនស្ដាំនិយមហើយអ្នកចូលរួមនោះមានចំនួនច្រើនជាងអ្នកដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅឯការប្រជុំរបស់ពួកវាយក្មិនស្ដាំនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.